būtībā mēs arī pieņemam lēmumu tomēr skatīties tomēr, ka to reformā pamazām neuzaudē savu pamatmērķi, tas ir nevienlīgums mazināšana, tai pašā laikā arī nevienlīgums mazināšanas par tiem, kas maksā nodokļus un kas nemaksā nodokļus, jo būtiskākais ir tas, ka cilvēki mazā alga saņēmēju sektorā arī konkurē savā starpā, kas ir godīgi samaksā nodokļu, kas mazā maksā. Izvērtējot to pēdējās iniciatīvas, mēs konstatējam, ka tomēr neto darbas samaksas lielu zemo un vidēju augstu algu sektorā tomēr neto alga pieaugs, atbilstoši nodokļu reformu iecerēm. Mēs uzskatām, ka tas ir progresīvi.